numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Suntem duminică și atunci vorbim despre Evanghelia de la Marcu și suntem la sfârșitul capitolului 4 din Evanghelia de la Marcu și este vorba de liniștirea furtunii pe mare. Vă recitesc partea care vorbește despre în ziua aceea, deci după ce a vorbit în pilde, în ziua aceea toată ziua le-a vorbit în pilde și chiar termină după ce zice pildele la versetul 33, zice și cu multe pilde ca acestea de grea cuvântul după cum puteau să înțeleagă. Adică își spune Marcu clar și cu multe pilde de acestea le spunea, deci cu multe pilde ca acestea le grăia cuvântul după cum puteau să înțeleagă, adică încercau să-i facă să înțeleagă. Cobora sau înălța cuvântul la măsura lor. E clar că nu le spunea pildele ca să nu înțeleagă nimic și să fie așa prostuți și să plece prostuți acasă. Că există ideea că le vorbeam pilde, unii spun că le vorbeam pilde ca să nu înțeleagă. Nu e adevărat, le vorbeam pilde ca să înțeleagă. De exemplu, voi, dacă eu o să vorbesc numai teorie aici și o să zic numai cuvinte teologice complexe, nu se plecați de acasă, înțelege ceva așa. Dar dacă eu fiecare cuvânt o să spun o întâmplare despre el, ca să înțelegeți, nu înțelegeți mult mai mult. Ei, așa făcea Mântuitorul. Adică le spunea întâmplări, pilde, parabole, cum zic românii, znoave, orice chestie care să cumva să le dea de înțeles ce vrea să spună. Și mult mai ușor așa decât, de exemplu, dacă vă spun treimea este trei într-unul. Nu vă spun mai mult de atât. Și dacă vă zic, știți cum este trei într-unul? Exact cum soarele este și soarele în sine, dar este și raza de soare care vine până la mine, este și căldura care mi-o dă. Și atunci zici, așa este Tatăl pe cum soarele, căldura, lumina care vine până la mine, Fiul și căldura care e Duhul Sfânt. Cum? Sunt toate trei într-unul? Da, sunt toate trei într-unul. Sau ca și cum ai zice, treimea este ca un copac în care Tatăl este rădăcina și tulpina, Fiul sunt ramurile și frunzele și așa, iar Duhul Sfânt roadele. Da. Și zici, da, bineînțeleg. Deci e același copac, numai că sunt diferite. Ai o altă... E mult mai ușor așa dacă faci asociații în minte. Pe când dacă nu faci nicio asociație nu. Și asta Dumnezeu mai făcea și ca să nu forțeze libertatea celor oameni. Și despre asta mai vorbit. Pentru că dacă, de exemplu, Mântuitorul ar veni aici și ar zice, uitați, eu sunt Dumnezeu și ar face câteva minuni mari, nu știu ce ar face. Ar face din chestia asta un cocoș mare roșu de 2 metri. Deci uitați. Și voi rămâneți așa și pe aia zici, fă-te iară trepied. Și se face iară trepied și stă aici și zici, aulă. Și ei, înțelegeți că eu sunt Dumnezeu. Și ar fi zis, acceptați, ori dacă nu acceptați, mergeți în fundul iadului pentru că prin necredința voastră nu se mai poate face nimic. Ori omul ar zice de cu silă așa și cu forța că, și de frică ar zice, da, credem. Dar tu ai încă îndoiele așa, zici, mă, dar m-o fi... Poate că a fost o viziune, poate că a fost o magie, poate că a fost o nu știu ce. Ai tot felul de îndoieli. Nu ești încă hotărât să zici că omul la care a făcut chestia aia e Dumnezeu. Și atunci, dacă Dumnezeu venea și făcea numai niște minuni așa cu tremurătoare și după aia zicea, credeți? Și uitați cum stau treaba. Cum stă treaba? Noi suntem trei, într-o singură ființă, eu sunt a doua persoană venit între voi. Dacă nu mă credeți, vai de capul vostru. Și oamenii ar fi zis cu deasila, da, dar de fapt ei în taină, nu știu dacă ar fi crezut. Credința e un proces. Un proces îndelungat. E o luptă de dimineața până seara, de fiecare zi, în care până seara s-a ajuns să zici că totuși crezi. Dar tot acest proces îndelungat e o maturizare a credinței care ajunge de plinătatea ei cumva să zică, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, la toți, Iitorul, Făcătorul Celor și toate celelalte până la Fiul și la Duhul Sfânt. E un proces, nu e o chestie așa că o ai brusc, așa, dintr-o dată și exact cum iubirea e un proces, adică exact cum totul e un... Exact cum zidirea lumii a fost într-un proces crescendo. Toate sunt așa. Și de aceea Dumnezeu le vorbea în pilde pentru că le dădea timp ca ei să se lămurească. Nu-i forța să zică atunci, da, clar, da. Ei, sunteți de acord? Toată lumea e de acord că eu sunt Fiul Dumnezeu? Da, cine ridică mâna că da și cine nu? Adică ar fi fost groaznic, ar fi fost o obligație, ar fi fost o forțare, ar fi ridicat de frică. Nu știu cât ar fi crezut cu adevărat, nici măcar dintre apostoli. Și atunci Dumnezeu le spunea pildele care spuneau niște adevăruri eterne, dar le spunea în pilde, nu le spunea direct, ci le spunea în pilde, în întâmplări, în care tu ai timp să le tot dospești în mintea ta, să le tot umegi, să... Și se întâmpla și la acești oameni care ascultau aceeași chestie pe care o spune Marcu la sfârșitul Evangheliei sale și de care v-am tot spus. La sfârșitul Evangheliei sale, Marcu povestește că apostolii au plecat în toată lumea să propovăduiască Evanghelia și zice: deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Deci a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer, așa de-a dreptul Dumnezeu. Și ultimul verset de la Marcu zice așa: iar ei, toți apostolii, și cei 12, și cei 70, plecând, au propovăduit pretutindeni, de aici, de la, din Israel până la Roma, din Israel până în India, din Israel până în Sciția, adică în Ucraina, Rusia de astăzi, ca Andrei, din Israel până în Etiopia, Matei și alții, peste tot s-au dus să propovăduiască și zice: iar ei plecând au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul pe care ei îl spuneau. Deci ei spuneau cuvinte simple de oameni normali. Nu dintr-o dată aveau cuvinte de foc care oamenii nu puteau să stea împotriva lor. Nu, erau cuvinte normale, de bun simț, care adevereau glasul conștiinței oamenilor care ascultau. Dar auziți, dar Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul pe care aceștia îl spuneau prin semnele care îl urmau. Și se dă de înțeles că nu numai prin semnele pe care, că mulți apostoli nu au făcut minuni mari, toată ziua făceau minuni. Adică întărea cuvântul pe care îl spuneau acești apostoli prin semnele care urmau, și nu spune neapărat minuni, semne. Prin semnele care urmau în viața celor oameni care ascultau atunci. Ascultau atunci, poate că apostolul mergea mai departe, poate că se întorcea doar peste o jumătate de an să vadă ce a rămas din biserica aia, cât au crezut, cum au crezut. Și tu ai timpul, în timpul acesta, cuvintele acelea care le-ai auzit, exact cum tu ai auzit acum, în seara asta, niște cuvinte, și te duci acasă și zici: mă, o fi adevărat, nu o fi adevărat, poate e așa Dumnezeu, poate nu e așa. Și Dumnezeu, în timpul cât, până ne mai vedem sau până când te întorci tu, lucrează cu tine minuni și semne, adică îți dovedește că acele cuvinte sunt adevărate. Îți dovedește așa, în decursul vieții, în întâmplările cu copiii tăi, cu părinții tăi, cu rudele tale. Se adeveresc în timp lucrurile acestea și zici: da, măi, avea dreptate. Dumnezeu, când au spus prin gura amărâtului ale preot, nu știu ce, măi, avea dreptate, mă. Și acestea întăresc credința. Deci pentru asta e nevoie de timp. Deci eu cred că și cu acești oameni Dumnezeu făcea la fel. Le spunea cuvântul, dar după aceea le întărea, le spunea parabolele sau ce le spunea, și după aceea ei plecau în treaba lor și întărea cuvântul lui prin multe semne care se întâmplau cu oamenii ăștia pe la casele lor, prin familiile lor, prin viața lor. Ce pățeau ei pe acolo? Multe pățeau, și cine vrea să vadă, vedea. Adică cine vrea să lămurească, se lămurea. Că îi se adeverea că ce a spus Dumnezeu așa este. Știți? Asta trebuie să înțelegeți. De asta le vorbea Dumnezeu în pilde. Și de asta, nu numai ca să se coboare la nivelul lor și ca ei să înțeleagă, nu numai pentru că așa era mai ușor să înțeleagă, și pentru că le lăsa libertatea încă să aleagă în timp și la vremea pe care ei vor hotărâ. Și în care ei pot să hotărască. Iar fără pilde nu le grea și ucenicilor săi le lămurea toate deosebit. Ucenicii de obicei îl rugau. Ce înseamnă pilda asta? Ce înseamnă? Și el se bucura de asta. Și când zice ucenicii, nu se referă doar la cei 12, ci și la cei 70. Și la mulți alții care erau în preajma lui, care spuneau: vrem să aflăm mai mult, vrem să ne spui despre pilde asemănătorului, vrem să ne spui despre... Și el le vorbea despre asta, adică însă și interesul de a afla mai adânc lucrurile, exact cum zice Mântuitorul, aruncați mreaja mai la adânc, așa ne spune Evanghelie, le spune apostolilor, având înțelesul că trebuie să arunce mreaja minții și a înțelegerii lucrurilor mai la adânc. Știți că au fost momente când Mântuitorul i-a certat pe apostol și a zis: nu uitați-vă la crinii câmpului cum înfloresc și cum se împodobesc, că Solomon în toată măreția lui nu era frumos ca și crinii câmpului. De ce nu vedeți asta? Că Dumnezeu, dacă poate să împodobească așa un crin amărât al câmpului care crește într-un bălegar, poate. Și îl poate împodobi așa, atât mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Știți că tu te simți gol, departe de Dumnezeu, neștiut de El, nebăgat în seamă, uitat și de El și de oameni. Și vrea să ne spună Dumnezeu, nu ești neștiut de Dumnezeu. Că dacă un crin al câmpului care cine știe pe ce coclaul crește, nu-l vede nimeni niciodată și Dumnezeu îl împodobește mai frumos decât orice și decât Solomon, care a fost vreodată împărat, îmbrăcat numai în porfiră, de sus până jos și în aur și în alesături. Și îl face așa cu atât mai mult pe tine. Deci Dumnezeu cumva ne îndeamnă să ne uităm și să ne uităm că uitați-vă la păsările cerului, că nu torc, nici nu se ostenesc, nici nu strâng în hambare, nici nu seamănă, nici și Dumnezeu le hrănește. Și ca și cum ar zice, de ce vă temeți că Dumnezeu se îngrijește voi, care oricum vă ocupați atât de voi înșivă? Adică, oricum tu te ocupi de tine. Și tot ți-e frică că dacă. Lasă în seama lui Dumnezeu, fă ce poți și restul pune în mâna lui Dumnezeu, că El se îngrijește de tine. Lasă să se referă Dumnezeu și cumva ne îndeamnă să ne uităm, să vedem lucrurile mai în adânc. De fapt, noi ne-am schimbat viața din temerii dacă am vedea lucrurile mai în adânc. Numai dacă am gândit așa curat că toată armonia și toată rânduiala asta și toate forțele acestea care concură și stau într-un echilibru incredibil în lumea asta și în lumea naturală și în microcosmosul interior și nu are cum să nu fie lucrată și ținută în mână de Dumnezeu, de o putere dumnezească. Și numai să vedem în, puțin mai în adânc lucrurile și să te cutremuri. Că dacă luna ar fi fost mai departe, nu era viață pe Pământ. Dacă luna era mai aproape, nu era viață pe Pământ. Nu știu dacă știți asta. Dacă Pământul era puțin mai aprecat, nu era viață pe Pământ. Dacă era puțin mai drept, nu era viață pe Pământ. Deci totul e de o finețe incredibilă în care zici, domnule, cum se poate așa ceva? Că dacă atmosfera era mai groasă decât cea cum e acum, nu era viață pe Pământ. Dacă era mai subțire și se subțiază, nu o să mai fie viață pe Pământ. Adică totul e incredibil. Zici, cum se poate așa ceva? Și ei zic, totuși poate că peste tot undeva se va face, că se întâmplă să fie toate la fel ca pe Pământ, să fie totuși viață. Nu cred că se va găsi. Pentru că e prea e o finețe incredibilă. Totul stă așa într-o virgulă. Știți, dacă virgula aia se clatină, s-a terminat. Dacă polii magnetici se mișcă, se termină cu viața pe Pământ. Dacă... Deci, incredibil. Dacă luna era mai aproape, valurile care se formau de mare erau așa de mari și veneau cu așa putere încât ajungeau până la poalele Tibetului. Deci la 4.000 de metri. Vă dați seama? Deci sunt niște chestii de o subțirime și de o finețe încă nu se poate. Încât un mare fizician a zis că e cu neputință să nu existe Dumnezeu. E cu neputință. Deci ca și cum ai spune că arunci toată viața a spune că nu este Dumnezeu, e ca și cum ai crede că arunci toată viața tot felul de obiecte într-un hambar, dar le arunci așa la întâmplare și la sfârșit când deschizi ușile hambarului apare un Boeing 787. Și că s-au așezat singure. Și ele erau tot felul de obiecte. Arunci o plită, arunci un gunoi, arunci un ce și cum domne se poate așa ceva? Deci așa zice omul ăla, văzând lucrurile la măsura lui. Adică le vede ca un fizician care le pune putință. Exact cum există anumită complexitate a făpturii. Deci ca să vezi cum s-a putut forma ochiul, care are anumită complexitate. S-a format prima dată umoarea poasă, prima dată cristalinul, prima dată cornea, prima dată retina, că toate s-au format încetul. Cum? Luați ochiul. Care s-a format primul? În ce formă? Sau toate deodată? Că altfel nu funcționează deodată, dacă nu se formează toate deodată. N-au nicio valoare, n-au nicio importanță. Și, deși de neînțeles, există o teorie a complexității care nu poate fi nici cum trecută cu vederea. Și asta e și la nivelul celulelor și la nivelul multor elemente ale făpturii. Care, deci dacă arunci mreaja puțin mai la adânc, n-ai cum să nu vezi asta. Și să zici, n-are cum să nu fie Dumnezeu. Da, oricum. Și zice, și în ziua aceea când s-a înserat, a zis către ei să trecem pe țărmul celălalt, adică el era în corabie, de unde vorbea mulțimilor peste mare, așa la 30 de metri, ar fi fost 20, 25, 30 de metri, era distanța cea mai bună de țărm în care să se audă foarte bine. Și probabil că după ce a vorbit și a spus multe în pilde și mulțimea a stat pe țărm și l-a tot ascultat, a zis, fiind pe corabie încă, și a zis când s-a înserat și a zis el să trecem pe țărmul celălalt. Deci asta zicea de pe corabie și zice și lăsând ei mulțimea, l-au luat cu ei în corabie, așa cum era, adică l-au așezat acolo în corabie, așa cum era, și căci erau cu el și alte corăbii, și s-a pornit o furtună mare de vânt și valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabia era aproape să se umple. Cum spuneam că la Matei chiar vorbește de un seism și chiar folosește cuvântul seismos. Cu tremurarea aia numește seismos. Și acolo sunt asemenea cu tremure care produc ca într-un lighean în apa dintr-o dată. Deci nu vine o furtună, te pregătești pentru ea, știi ce să faci. Nu. Și este un seism 4-5 grade, să zicem, care clatină toată apa din Galileea, din Marea Galilei, și ea ca un lighean face așa. Și atunci, dintr-o dată, se produc, mai ales că partea de răsărit a mării este, este o abruptă, și valurile, dacă cutremur se produce înspre Israel, adică nu spre Iordania, atunci valurile pornesc dinspre Israel în Marea Galilei și lovesc în partea aia abruptă, și la întoarcere vin așa mari și se ridică în sus și cad peste corabia. Deci au umplut corabia, a fost două, trei valuri, au umplut-o instantaneu. Adică nu era o chestie că ei nu știau să n-au mai fost pe mare când era furtună. Nu, nu. Era o furtună pe nepregătite. Și probabil că s-a produs și vânturi, cum se produc în momentul unor cutremure. Și vânturi puternice și se aude și un sunet urât. Nu știu dacă ați auzit. Că eu fiind mai bătrân, am tot auzit sunetele cutremurilor. Din 77 până în 86 și 91, și este un sunet care te înfricoșează. Probabil că a fost și așa ceva. Și toate astea s-au petrecut în câteva clipe, în câteva zeci de secunde, minute, să zicem. Și apostolii s-au trezit din pescari prijepuți că veneau valurile care tot năpădeau mari și se repezeau și intrau direct în corabie și aproape că se scufundau, și atunci au strigat de frică. Și lăsând ei mulțimea, l-au luat cu ei în corabie, așa cum era, căci erau cu el și alte corăbii, și s-a pornit o furtună mare de vânt și valurile se prăvăleau. Vedeți, nu zice o furtună mare de ploaie din cer, de vânt. Și valurile se prăvăleau. Se pare că traducerea sau explicația lui Matei poate fi reală. Adică erau valurile și vântul. Valurile care se formaseră de la cutremur și vântul care bătea în urma cutremurului. Încât corabia era aproape să se umple. Iar Iisus era în partea din dărăt a corabiei, chiar la locul unde se conduce corabia, dormind pe căpătâi, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, nu ți este grijă că pierim? Și el, sculându-se, a certat vânturile și a poruncit mării: taci, încetează. Traducerea ar fi: tacă zbura. Avuietul acela, sunetul acela. Gata, taci din gură. Noi zicem dur, dacă zic, taci din gură. Și vântul s-a potolit și s-a făcut liniște mare. Și marea și vântul s-au potolit și s-a făcut o liniște mare. Adică ei știau, apostolii, că așa ceva nu se poate petrece, mai ales că erau pescari. Când se pornesc astfel de valuri și vânturi, ele durează o vreme. Hai să zicem că vântul se mai poate opri. Dar valurile nu se pot opri așa ușor. Nu știu, v-am mai spus, ați fost la mare. Dacă bat vânturile, valurile sunt și bat în direcția de unde bate vântul și după ce încetează vântul, încă o jumătate de zi vin valuri. Nu știu dacă ați văzut. Deci nu se opresc așa valurile, că nu, au încetat vântul, hai că ne oprim și noi. Ele cumva au, ele sunt mai greoaie, vin mai târziu. După ce s-au mișcat și s-a mișcat marea se liniștește mai greu decât vânturile. Vânturile sunt mai ușoare, repede se opresc, zice. Dar și asta i-a făcut să se sperie, să se înfricoșeze pe apostol. Adică te ridici și zici: taci, încetează. Și dintr-o dată vânturile se opresc și marea se oprește și se face dreaptă. Ceea ce nu se întâmplă, nu se poate întâmpla. Nu e o chestie că mai ieșim pe afară și strigăm și se oprește ploaia și mi se pare că, wow, suntem semizei și așa. Aia e o întâmplare. Dar chestia asta e dincolo de întâmplare. E o chestie care se vede puterea lui Dumnezeu, adică e o lucrare care te depășește. E ca și cum, ia faceți voi, luați o cană și faceți așa cu ea, să se miște apa și zici: taci! Și apa se facă: hâși! Atunci, da, te cred, ești omul lui Dumnezeu. Dar așa că ai ieșit afară și ai zis că nu știu ce și că atunci nu mai văd tu bun, aia povești, povești. Deci să te văd acolo în fenomene fizice care n-au discuții, adică nu, aia nu e, aia nu se poate opri, undele continuă, știți? Continuă, nu le poți opri. Ei, acolo a ascultat marea de Dumnezeu și s-a făcut liniște mare, deci de liniștea asta mare, spun toți cei trei evangheliști care vorbesc despre această tortură și le-a zis lor, pentru ce sunteți așa fricoși? De ce nu aveți credință? Și s-au înfricoșat cu frică mare. Cum să nu te înfricoșezi? Era să mori, corabia de-abia, nu știu ce, plin așa și nu a dat. S-a făcut așa o liniște absolută. Incredibil, nu? Și prima întrebare și cea mai mare a fost, cine este oare acesta? Că și vântul și marea îi se supun. Adică nu zice de ploaia sau norii. Vântul și marea îi se supun. Adică și aș zice și pământul, pentru că fusese probabil acest cutremur de care vă ziceam. Adică și pământul a trecut și pământul. Ca o glană de urs care nu s-a mai zbicit după căutarea purecelui. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că potorirea furtunii este măturisirea tăcută a naturii despre cine este Iisus Hristos. El zice că dacă demonii strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu, prin urle și strigăt, mărturiseau așa, natura mărturisește prin tăcere. Și așa e. Adică și nu numai. Și el zicea că e mai apropiat și prin ascultare. Deci zicea natura mărturisește că El este Dumnezeu prin ascultare. Că a ascultat. Adică taci! Și El a tăcut. Adică nu mișca! N-a mai mișcat. Adică gata, Doamne. Nu știa că lasă stăpânului. Nu discuta că da, eu vreau să mișc puțin. Nu miști. Și El spune că dacă demonii prin strigăte și îl mărturiseau prin cuvânt, natura prin ascultare și prin tăcere îl mărturisește pe Dumnezeu și El spune că mai folositor și mai bine este omului să ia model natura decât pe demoni. Că noi avem impresia că îi convinge pe ceilalți prin multe discuții și convingem noi, îi explicăm noi și zice, nu-i rău, nu-i rău. Dar s-ar putea să ne asemănăm cu demonia, că în general nu suntem la măsura apostolilor să avem și viață curată și să avem din mărturisire și să fim și trimiși de Dumnezeu special. Noi suntem acolo niște lei ca nimeni, adică am venit și noi și vrem să-L convinge pe ăla. Și atunci, de multe ori, semănăm mai mult cu acești demonizați, adică viața noastră e urâtă. E urâtă ca de multe ori a demonizaților ăstora care să ne-o țină Dumnezeu că nu ne-am demonizat noi, dar am fi putut oricând să o pățim dacă ne îngăduia Dumnezeu. Și el zicea, mai bine ți este ție să-L mărturisești pe Dumnezeu prin ascultare de cuvântul Lui pe care îl știi. Adică de cuvintele Lui pe care le știm. Cel ce mă iubește pe mine ascultă cuvântul meu și îl împlinește pe el. Zice Mântuitorul. Deci asta e iubirea față de Dumnezeu. Nu că cine mă iubește pe mine merge și mărturisește în toată lumea adevărul despre mine. Azi mi se fie apostoli. Dacă noi nu are treaba asta. Cine mă iubește pe mine, face cuvântul meu, ascultă cuvântul meu și îl împlinește pe el. Și, deci, să asculți cuvântul lui Dumnezeu și să-l împlinești și mai ales prin tăcere. Auziți, prin tăcere. Dar prin tăcerea, nu neapărat tăcerea, că, na, poți vorbi, ci prin tăcerea patimilor, prin tăcerea pornirilor lăuntrice, prin tăcerea, chiar dacă în tine e un război și o lume întreagă se războiește, tu să faci aceasta să tacă. Să nu se vadă în exterior. Să nu-i dai drumul. Și să te ceri cu ea. Dar să vedeți cum mai spune lucrul Sfântul Ioan Gură de Aur. El zice natura a vorbit despre și a mărturisit despre Iisus Hristos că e Fiul lui Dumnezeu, că numai de Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să zică măi, taci și ea să stea încremenită. Zeus, toți zeii păgâni nu sunt zei ai liniștii. Sunt zei ai războaielor, sunt zei ai... De obicei oamenii s-au înspăimântat de lucruri, de fenomenele naturii și au pus tot felul de zei peste fenomenele naturii. Peste mare era Neptun, care făcea furtuni cu tremurătoare și nu știu ce făcea pe acolo. Zeus avea în mână toată ziua tunetele și fulgerele și se ocupa cu ele să le transmită în capul tuturor. Pe asta se ocupa Zeus. Și fiecare cu treaba lui, dar în general erau duri. Și prin asta se impuneau. Prin manifestările astea dure. La Dumnezeu se pare că Mântuitorul și Dumnezeu în sine, cum îi descoperă El, se descoperă prin seninătatea naturii, prin frumusețea ei, prin liniștea ei, prin ascultarea ei, prin cumințenia ei, prin faptul că se liniștește și tace. Îl vezi pe Dumnezeu adevărat mai degrabă în frumusețea unei văi pe care o vezi largă, fața ta, sub soarele verii, liniștită și calmă, decât să-L vezi, să vezi pe Dumnezeu în flăcările care cuprind valea aceea, sau în tunete și fulgere și în vânturi care prăpădesc valea aceea. Îl vezi pe Dumnezeu în liniștea aceea. Îl vezi pe Dumnezeu în liniștea făpturii, în noaptea stă sub lună și se aud privighetorile și liniștea aceea firesc cu ei. Deci Dumnezeu mai degrabă e în acest firesc și în tăcerea naturii și în ascultarea ei și în cumințenia ei decât în tumultul ei. Noi, în general, avem impresia că Dumnezeu trebuie să, după gândirea asta de tip păgân, avem impresia că pe Dumnezeu trebuie să-L vedem în fenomenele astea colosale ale naturii. Știți că și Ilie, în general, era tentat să creadă chestia asta și tot îi spunea că ești bleg. Îi transmitea lui Dumnezeu că e cam blând. Și că trebuie să le dea în cap la oameni, să le facă așa, să le dreacă așa. Și spunea. Și Dumnezeu l-a învățat că nu trebuie să fie așa și știți că l-a dus în muntele Sinai și acolo prima dată i-a arătat vânturi care treceau și dărâmau stâncile și le prăvăleau la vale și un vânt cutremurător care aproape dărâma totul. Și a zis, nu sunt aici. A zis, nu sunt aici. După aceea foc care ardea tot și a zis, nu sunt aici. Și după aceea cutremure care distrugeau temeriile lumii și a zis, nu sunt aici. Și după aceea a simțit Ilie și vă dați seama că dacă mergem numai 2-3 zile așa pe afară, numai pe afară, deja ni se asprește obrazul și suntem așa mai ne ia, cum se zice, când te duci la solar, cum te ia bronzul, te ia nu știu ce, se gozesc buzele. Ei, Ilie când a ajuns în munte, făcuse 40 de zile pe jos. Continuu, fără oprire. 40 de zile. Vă dați seama cum arăta. Era o coajă de copaci. Adică și-a simțit o boară de vânt care vine așa ușor, i-a atins obrazul unde mai rămăsese vreun loc, așa că părul până aici, doar pe multe, nu știu ce. Și aici, în obrăjorul ăla, a simțit o boară de vânt subțire, așa, și a zis, aici sunt Ilie. Extraordinar, înțelegeți? Adică în finețea aia, în subțirimea aia, așa cumva e și aici, adică Dumnezeu se arată mai degrabă în liniștea asta încremenită a făpturii, care dintr-o dată se face o liniște mare. Mai degrabă acolo e Dumnezeu, decât că bătea vântul și Dumnezeu era acolo în vânt și noi tot timpul avem impresia asta și ne întoarcem spre păgânătatea concepției despre un Dumnezeu străin, în care cumva parcă e în fenomenele astea crude și dezastroasele naturii, în ce s-a întâmplat în Nepal, în ce se întâmplă pe nu știu unde. Nu, că acolo e Dumnezeu, uite ce face Dumnezeu, uite puterea Dumnezeu. Nu e adevărat. Astea sunt niște catastrofe pe care Dumnezeu nu le vrea și care sunt îngăduite pentru decăderile noastre tot mai mari, pentru depărtările noastre tot mai mari. Ele fac parte din cuvântul ăla pe care astăzi l-a zis Dumnezeu când a zis slugilor, du-te și forțează-i să intre cu deasila la cină, la nuntă. Și s-au dus slugile să-i forțeze. Aceste fenomene care se înmulțesc, cutremure, necazuri, focuri peste tot, încălzirea globală, toate acestea sunt forțări prin care nu-i voia lui Dumnezeu, nu-i firea lui, dar dacă nu se poate altfel, e ca și cum a zis, nu-i firea părinților voștri să fie aștri cu voi. Nu-i firea lor, că ar vrea să fie blânz. Dar dacă nu se poate altfel, se zice, să te aduc acasă și tu ești tot cu sticla în mână și beat pe marginile drumului și sau drogat sau cine știe în ce hal. Păi atunci cu deasila legat la mâini, cu poliție, cu nu știu ce, dar tot te aduce cumva, ori acasă, ori la azil, ori unde știe, ca să te facă bine cumva. E așa cumva face Dumnezeu, dar aia e această aducere cu deasila nu e voia lui, nu e îngăduința lui, e durerea lui ca să te poată duce pe tine înapoi. Și avem această tentație de a-L crede pe Dumnezeu și de a-L vedea mai degrabă în lucrurile astea colosale, urâte, monstruoase și parcă ne face plăcere. Și va veni Dumnezeu, va fi ziua arderii de tot, facere, va arde tot, pământul se va cutremura. Așa ne place chestia asta, Dumnezeu, ce o să fie atunci? Și Mântuitorul nu spune lucrurile, El zice, până atunci o să fie. Până atunci o să fie cutremure, până atunci o să fie aia, până atunci o să fie... Nu zice că atunci, dacă ziua Domnului neapărat înseamnă astfel de manifestări colosale și... Din potrivă, El compară această vreme a apropierii zilei lui Dumnezeu, a întâlnirii cu judecata, compară acele vremuri cu vremurile de pace și de liniște dinainte de potop. În care oamenii mâncau, beau, se veseleau, construiau, făceau ce vreau, se măritau, se însurau. Și așa zice, așa va fi și la a doua venire, când va veni Fiul. Și va veni pe neașteptate. Dar nu că venim pe neașteptate, fai, ce o să trag așa pe jos cu ei și o să-i pună să râme cu nasul pe jos. Sau cine știe ce o să facă, sau cum o să-i târască pe... Nu! Domnul va fi judecată, asta este. Și ea pe nepregătite. Dar există ideea asta. Vine Domnul, și sabia lui stă în dreapta lui și el va veni. Da, stă în dreapta lui în sensul că este dreptatea lui Dumnezeu, se va arăta dreptatea lui Dumnezeu. Dar nu așa că te face ție nu știu ce rău, sau te chinuiește, sau face natura să se zbuciume și ca o blană de tigru care se zbuciumă și nu știu ce. Nu. Sau tot așa zice, precum era o lume înainte de Sodoma și Gomora și a venit pe neașteptate și au pierit, așa va fi și sfârșitul veacurilor. Adică Sodoma și Gomora trăiau bine, mersi, trăiau toate păcatele și au venit sfârșitul și gata. Și, dar nu zice că sfârșitul va fi neapărat prin pucioasă și foc. Nu, în sensul că sfârșitul va fi pe nepregătite. Întâlnirea cu Dumnezeu nu va fi pregătită, nu va fi, iată, vin, uitați-vă, pe săptămâna viitoare, pe vremea asta ne întâlnim. Nu, oamenii nu interesează. N-au nicio treabă, și continuă viața lor. Deci, m-aș bucura să scoateți din mințile voastre ideea aceasta acestui Dumnezeu de tip Zeus, care s-a prelungit până la noi și care parcă îi face plăcere omului. Să vadă Dumnezeu, un fricoșător, care gata să dea cu barda, să facă nu știu ce, să taie, să spintece. Și cum au zis pe nu știu unde, că ceva zice, pedeapsă Dumnezeu. Nu e adevărat. Pedeapsă Dumnezeu. Natura se transformă încetul cu încetul după chipul omului lăuntric. Iar în rai, natura a fost exterioară, era după chipul raiului interior al omului. Asta era să păzește și lucrează raiul. Asta însemna. El avea un rai interior și dacă ținea legătura între el și Dumnezeu, un rai interior, și raiul exterior rămânea plin de Dumnezeu și plin de toată binecuvântarea lui Dumnezeu. În momentul în care în raiul interior a intrat îndoiala, tulburarea, și raiul exterior, adică pământul, s-a transformat în pământul. Că de-aia Dumnezeu îi zice lui Adam, ce ai făcut, Adame? Din pricina ta, de acum pământul va rodi spin și părămii. Adică, pentru că în inima ta e ca și cum s-a uitat Dumnezeu la el și a zis ce ai în suflet, Adame, numai spin și părămidă. Ai în suflet, adică gânduri întunecate, răutăcioase și față de Eva și față de Dumnezeu și de frică și de ciudă și de invidie și de răutate. Ce ai făcut, Adame? Și după aceea, din pricina ta va suferi pământul, va rodi spin și părămidă. Adică ce înseamnă spin și părămidă? Animalele vor deveni carnivore, vor fi viespi, vor fi tot felul de chestii care înțeapă și care mușcă și care o trăvesc. Se schimbă firea, înțelegeți? După chipul omului s-a schimbat firea exterioară a naturii, care era bună foarte înainte. Dar omul a fost făcut stăpân al făpturii și dacă omul se urățește în interior, lumea se urățește și mai mult în exterior. Și cu fiecare cădere a omului, a fost căderea primordială, a fost căderea a doua înainte de potop, și Dumnezeu a fost o a doua cădere a naturii după potop, în sensul că după chipul interior al omului, natura a căzut și mai tare. Oamenii n-au mai trăit așa de mult. Se strică făptura în sine, se strică atmosfera, se strică capacitatea omului și animalelor de a trăi mai mult. Se îmbolnăvesc mai repede, devin mai rele animalele. Noi, oamenii, devenim, totul devine mai urât și mai rău. După chipul omului interior. Și cu cât vom înainta și lumea se va urăți, făptura se va strica. Deci, să știți, așa e. Ea e după chipul nostru interior. Cu cât omul se va urăți, făptura se va strica, se va strica, se va strica. Și va deveni monstruoasă. Va deveni ucigătoare. Verile vor fi tot mai călduroase. Iernile vor fi, cine știe, ce tulburi și... Nu știu. Toate se schimbă din temelii pentru că omul nu mai are nicio rânduială interioară și atunci totul se strică și în exterior. Totul e după chipul omului. Omul nu mai are nicio rânduială, nici natura nu va mai avea nicio rânduială. În om sunt gânduri ucigătoare care distrug tot și în afară vor năpădi tot felul de la pandemii până la nu știu ce animale, de nu știu care tipuri, care vor distruge tot. Care nu vor mai avea opreliști. Înțelegeți? Sunt niște legături foarte puternice dinspre interiorul omului spre făptură. Așa a făcut Dumnezeu, că ne-a făcut stăpâni ai făpturii și cum interiorul nostru, așa va fi și făptura. Dar și să pui după aia toate chestiile astea că Dumnezeu a hotărât, nu e vorba de asta. E ca și cum copilul între tine și copil, între copil și nu știu ce să zic eu. Îi dai copilului o casă. Îi dai casă. Și faci un dezastru din casa aia. Nu o îngrijește, nu știu ce. Toate țevile curg. Și zici, părinții au hotărât, ei au distrus casa. Nu, copilul a distrus casa. Copilul nu s-a îngrijit. Adică, așa și noi. Deci, natura ne urmează în căderea noastră. Și chestia asta care tot atâta ne place să zicem că Dumnezeu a dus și a primit și a făcut și a... Nu, domnule, noi. Știți? Și cred că se bucură Dumnezeu. De aia ajunseseră mari mistici să zică că suntem de vină pentru toate. Și se simțeau vinovați și pentru marile dezastre și cataclisme care veneau peste oameni și ziceau că sunt vinovați. Poate că nu înțelegeau de plin de ce credeau ei că sunt vinovați, dar cred că spuneau adevărul. Deci acești oameni spuneau adevărul fără să știe. Adică își asumau responsabilitatea știind că, da, am o vinovăție. Simțeau un adevăr, că simt, aveau o vinovăție că undeva au năpădit, nu știu ce, animale și au omorât alți oameni. Am o vinovăție. Deci și eu am contribuit la chestia asta prin tot ce trăiesc eu în inima mea și în sufletul meu. Da. Asta pe departe. De exemplu, ca să vedeți un alt tip, că Dumnezeu mai mult prin tăcere și prin simplitate și prin vorbește decât prin la un moment dat, în fața împăratului Constantin la Roma, când după ce el a cucerit Roma de la Maximilian, sau cum o chema, pe împăratul acolo, l-a biruit la podul Vulturului, a stat o vreme la Roma și acolo a și construit câteva biserici, a îngăduit să fie construite biserici și Constantin cel Mare, până să construiască mai târziu Constantinopol. Și acolo era o comunitate foarte puternică evreiască care pismuia creștinismul și care nu-i plăcea deloc faptul că împăratul s-a creștinat. Și au încercat să-l convingă că nu e adevărat învățătorul creștină și că creștinismul e un fel de sectă iudaică care nu trebuie băgat în seamă. Și au venit cei mai mari învățați de la Roma și s-au înfățișat împăratului și a zis: împărate, cum poți să crezi așa ceva? Și au început să-i pună la îndoială și tot ce a văzut el pe cer și toate astea. Și a zis, nu, noi cunoaștem creștinii aceștia, sunt o chestie plecată de la noi, cu un tâmplar, care, un dulgher care a murit pe o cruce undeva și voi înșiși romanii l-ați omorât. Deci era vinovat de moarte, se socotea fiul lui Dumnezeu, se socotea rege, se socotea, deci au spus toate chestiile. Și îți putem arăta că la noi este toată puterea și ei practicau toate religiile în decăderea lor, toate religiile adevărate, mari, în decăderea lor, adică mozaismul și creștinismul, când decad, se transformă și sunt tentate să treacă spre vrăjitorie. Adică să se folosească puterea lor spre vrăjitorie, cuvântul lui Dumnezeu spre vrăjitorie, spre tot felul de semne magice. Așa, atunci mozaismul, adică iudaismul, era într-o stare de decădere crasă. Aproape toți marii vrăjitori, toți marii profeți, de pe la curțile tuturor proconsulilor romani, erau evrei. Așa cum ați văzut la Paulus, că era evreul ăla care îi ținea la ureche, îi discuta și nu știu. Și care făcea tot felul de vrăji și prorocea și nu știu cum. Erau evrei și se foloseau de anumite chestii, pentru că diavolul, nimic nu este mai plăcut diavolului decât să se folosească de cuvintele lui Dumnezeu, de anumite formule folosite de Dumnezeu, ca să le murdărească, să le strice, să le arate că ele sunt rele, să nu mai aibă încredere oamenii în cuvântul lui Dumnezeu și atunci nimic nu este mai plăcut diavolului decât să se folosească de cuvintele cele mai puternice ale lui Dumnezeu și pe acelea să ne întineze, să le murdărească. Așa, de exemplu, s-a întâmplat că Mântuitorul în pustie a venit diavolul și a zis că n-a zis Dumnezeu și a zis cu Dumnezeu în gură era diavolul. Nu zice oare că dacă te arunci de pe nu știu ce înălțime, uite, Psalmul 90 se zice că vei fi sprijinit de îngeri. Și... dar el spunea chestiile astea cu un înțeles întinat, înțeles murdar, pe care Dumnezeu l-a și văzut și a zis, scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci tot ce spunea el despre Dumnezeu, crezând că spune un lucru frumos, era o ispitire a lui Dumnezeu. Și cu asta se ocupă diavolul. Și așa au făcut toate, și așa a ajuns și acum creștinismul. Sunt foarte mulți preoți, pentru că în inimile multora și în viața multora, creștinismul a decăzut și nu mai este crezut decât așa în parte. Și atunci mulți dintre preoți, creștini, fac un amestec cu păgânismul, cu religiile păgâne, cu tot felul de vrăji, de scântece și fac un amestec așa. Și se deschid cărți, se deschide Evanghelia, se citește din ea și zice, după aia se explică. De fapt, se fac niște magii. Sau prin puterea de dezlegare, așa, sunt multe lucruri care... Așa, și așa au făcut acești mari învățați rabini care erau practicanți ai Talmudului, Cabale. Erau practicanți ai Cabale în Roma și au zis, noi avem putere mare. Uite, îți putem arăta. Dar nu este Dumnezeu. Dar așa ceva, niciunde în Vechiul Testament nu se spune că trebuie să folosești anumite cuvinte prin care poți omorâ un om, un animal. Că dacă îl folosești acel cuvânt și îl spui cum trebuie să-l spui, ca o chestie magică, la ureche sau într-o formulă, acel om moare sau acel animal moare. Și au zis, adu aici cel mai fieros animal. Și au adus acolo un taur, a adus Constantin de către soldații săi, un taur care era de nestăpânit. O forță a naturii. Îl țineau din toate părțile, cu căluși în nas, cu chestii, nu știu câți soldați. De-abia îl țineau. Și acești rabini s-au apropiat de urechea taurului, care era ținut încremenit acolo, și au zis, nu știu ce. Ei ziceau că numele lui Dumnezeu. Dar nu numele lui Dumnezeu, nu știu ce au zis, cum i-au zis. Și a căzut acolo, s-a murit. În clipa aia, taurul. Și a zis, da, aveți putere. Dar vedeți, puterea de a omorâ, puterea de a ucide, puterea de a... Și l-au chemat pe episcopul Romei, Silvestru. Și a zis, uite, părinte episcop, ce au făcut aceștia? Ce face Dumnezeul nostru? Ei îmi spun să lepăd credința mea și că Dumnezeu Vechiul Testament este adevărat și că, iată, Mântuitor ar fi... N-ar fi Fiul Dumnezeu. Și acest Silvestru a avut puterea să zică Dumnezeul nostru nu e Dumnezeul morții, ci Dumnezeu cel care aduce pacea, care aduce învierea, care aduce liniștea. Și s-a pus în genunchi, s-a rugat, s-a ridicat taurul, dar s-a ridicat liniștit. N-a mai trebuit să ține nimeni de el. Era liniștit, ca mare așa. Liniștit. Nu era o mare moartă, era o mare vie. Dar tăcea și asculta. Așa și ăsta, duceți-l. A dus un soldat, mergea cu el. Deci gata, s-au liniștit pentru că au auzit numele lui Dumnezeu. Pentru că au ascultat rugăciunea lui Dumnezeu. Pentru că s-a ascultat Dumnezeu. Deci asta este taina. Asta e Dumnezeul nostru. Cel care aduce liniștea aceasta, pacea aceasta. Nu cel care aduce moarte, nu știu ce, cruzime, spaimă. Deci să uitați imaginea aceasta care nu e adevărată, e falsă, e greșită. Poate că Dumnezeu în vechime, exact cum noi, ca părinți, ajungem să mai speriem copiii, măi, stai cu minte acolo, vine lupul acum, iau boata din cui, nu știu ce, și se pune copilul în pas și nu știu ce. Dar poate că Dumnezeu în vechime a mai făcut cu evreii de câteva ori, dar e o chestie absolut pedagogică. Nu era chipul lui Dumnezeu, așa cum noi nu o să zicem, lasă că știm noi cine sunt părinții noștri. Erau niște monștri, umblau pe sub pat. Țin minte odată. Pentru că noi nu mai vrem să ieșim de sub masă, pe acolo când ne tot jucam pe sub masă. Maica mea s-a pus în genunchi și umbla pe sub masă după noi. Și făcea, Doamne ferește! N-am mai vrut să ne jucăm pe sub masă. Nu ne-am putut imagina un om mare care să facă așa ceva. Era monstruos, era groaznic. Adică, ei, uneori Dumnezeu face chestia asta. Dacă nu vrei să înțelegi, se face înfricoșător. Dar asta e o chestie mai mult pedagogică și mai mult pentru copilăria din noi, pentru nedezvoltarea noastră, pentru ca să ne facă totul să ascultăm, dar nu-i chipul lui. Așa cum nu-i chipul mamei mele ăsta, că stătea pe zumasă și urla. Nu? Nu este. Și atunci nici la voi. Și v-aș mai spune o tăcere care am aflat acum când am fost în pelerinajul acesta din Grecia. Îmi povestea domnul acela Nikos Gourakis, sau cum îl cheamă, care știți care introduce toate sinaxele la Părintele Efrem. Și ne-am întâlnit cu el în Atena, el acolo stă și mi-a dat puțin pământ din de lângă oasele Sfântului, eu îi zic Sfânt, Iosif Atopedin, ucenicul Sfântului Iosif Isias. Și zice, le-am luat fără să întreb. Am fost acolo când s-a întâmplat și le-am luat. Și mi-a povestit el că cum s-a întâmplat. Zice, domnule, era o zi de toamnă, foarte, foarte, foarte puternic vântul. Bătea un vânt, că zicea, și nu știu dacă știți, în anii trecuți, în curtea la Vatopedu, au fost niște macarale mari, care ajutau la... Și ce se... așa făcea macarale. Care cum zicea, acum cade. Și era în curte acolo și era și un copac deasupra unde se puseseră și cior, care era un cănea. Și copacul scurs. Și acolo se dezgropa și macarale. Și zice, când au ajuns la craniu, unul dintre părinți s-a ridicat craniu, în clipa aia s-a făcut o liniște, s-a ridicat așa, s-a făcut liniște absolută. Deci vântul a stat, ciorile, tăcere totală, toate s-a făcut o liniște, nu ne venea să credem, minute în șir. Cum se poate așa ceva, știți? Adică, zice, în clipa aia părinții erau așa foarte mirați, era și o mireasmă, și el s-a și dus atunci. Într-o chestie. Și, ei, tăcerea asta e tăcerea lui Dumnezeu, așa, liniștea aceasta care... Și asta e și o liniște a firii, a naturii, și o liniște a sufletului. Deci, mai mult vorbește Dumnezeu prin liniștea pe care se dă... Prin ce vă vorbește Dumnezeu? După o lungă și înfricoșătoare perioadă de gânduri, tulburi, când se face liniște, nu-i Dumnezeu acolo. Nu v-a izbăvit Dumnezeu când s-a făcut liniște. Acolo-i Dumnezeu. Nu când au fost viforul și te băteau din toate părțile. Nu. Deci, să aveți asta și în viața noastră Dumnezeu mai mult vorbește prin perioadele liniștite, blânde ale vieții noastre. Fapt este că noi avem multe perioade liniștite și blânde, dar ni le autodistrugem noi, ne auto umplem noi de frici, de griji, de spaime, și nu le vedem frumusețea, și nu le vedem parcă mărturia, ele parcă dau mărturie despre Dumnezeu, exact cum Marea mărturisea despre Dumnezeu în tăcerea ei, și ar trebui noi, de fapt, să ne dăm seama că tăcerea asta în viața noastră, că nu sunt nici boli mari acum, că cât de cât copiii sunt bine, că cât de cât rudele sunt bine, cât de cât lumea încă e bine, că țara încă este bine, că încă oamenii... Asta ar trebui să dea mărturie că Dumnezeu este și acum, și uiteți, cuvântul lui stau toate. Adică cumva ar trebui să ne înfricoșeze și să ne aducă aminte de Dumnezeu. Dar nu ne aduc aminte. Și noi ne umplem de frici posibile, ce va fi, dacă va fi ca prostia omenească. Dar dacă cade drogul de nu știu unde și se provoare până aici. Și nu... Aproape că batjocorim aceste perioade de liniște și din potrivă zicem liniștea asta îmi spune că Dumnezeu nu există sau poate că nu mă bag în seamă. Și deci liniștea asta, în loc să-ți vorbească, o transformăm în pumnal pe care îl plântăm în pieptul lui Dumnezeu. Deci, așa facem. Sau, de cele mai multe ori, liniștea se transformă într-o pregătire a păcatului. Totdeauna auzind ca duhovnic nenumărate păcate de la oameni și observând că cele mai mari păcate s-au făcut în vremuri de liniște, mă înfricoșesc când văd liniștea. Pentru că știu că în taină oamenii pregătesc multe păcate. Și că stau, cochetează în minte cu ele, așteaptă momentul, ca niște păianjeni, așteaptă clipa în care pot să prindă pe cineva, să facă rău cuiva, să-și facă rău lor, să se uită la anumite chestii, să trăiască anumite lucruri pe care numai ei să le știe. Și această liniște s-a transformat în prilej de păcătuire. Înfricoșătoare. Și mi se pare ca un pumnal împlântat împotriva lui Dumnezeu, adică în pieptul lui Dumnezeu, El care această liniște mărturisea despre El, despre bunătatea Lui veșnică, despre bundeția Lui, despre seninătatea Lui, despre iubirea Lui față de om. Și noi am transformat-o într-o posibilitate de a păcătui. Și încă ce păcătuire! Oricum, în mijlocul tuturor durerilor, în mijlocul tuturor necazurilor, păstrarea seninătății, a liniștii interioare, e semnul credinței și prezenței nevăzute a lui Dumnezeu. Credinței noastre și a prezenței lui nevăzute a Dumnezeu. De fapt, nu o să putem să avem totdeauna liniștea asta exterioară. Când va fi, să profităm de ea, să nu o murdărim, să nu o întinăm, să nu o spurcăm, să nu... Ia gândiți-vă cum au stat apostolii într-o tăcere înfigoșată când au simțit liniștea aia și au zis, cine este acesta? Au zis în mintea lor. Nu cât și vânturile și mare ascultă de el. Dar era rușinos să strigi liniștea aia. Exact cum, probabil că atunci când a fost dedicat capul lui Iosif, Patovedinu, n-a îndrăznit unul să zică nimic. Ciorile tăceau zmerite, vântul tăcea, frunzele nu mai cădeau. Că se tot auzeau cum tip, 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 nici nu mai căzut frunze. Nimic. Și, deci, liniștea era o spurcăciune să vorbești. Că, he-he, poate cuvântul, lași din gură, mă, nu ți-i rușine. Adică, așa ar fi fost și pentru atunci când Mântuitorul a zis, staci, încetează, să mai zică vreunul ceva. Mă, dar nu mai bate vântul, mă! Ai stricat tot! Acele momente în care să te întorci pe Dumnezeu, să te cutremuri, să te trezești din temelii. Pentru asta e și momentul tăcerii problemelor în viața ta și a ispitelor și că ai zile și ai o seară liniștit. Am o zi, am o dimineață, am o mare lucru încât să te cutremuri înainte de Dumnezeu să zici, Doamne, slavă Ție, am văzut mărirea Ta. Păi noi nu. No, pentru noi trebuie să fie mai niște chestii așa și până atunci. Câte momente frumoase fuseseră. Dar ei nu l-au văzut pe Dumnezeu decât atunci când a trecut marea și a zis el și a trecut. Exact așa suntem și noi. Adică avem noi de furtuni colosale, de nu știu ce, ca boli îngrozitoare, chinuiri prin spitale, ca atunci când poți să mergi din nou să zici Dumnezeu, soare, lumină, liniște-i Dumnezeu. De ce nu puteai și până atunci? Știți? Asta vreau să vă zic. Încercați să faceți asta înainte de a trece prin astfel de chestii. Adică să nu trebuiască să fie un război dezastros ca voi după aia să puteți ieși până pe feleac, să ziceți, ce frumos, ce nu mai trage niciun rus cu pușca, nu cad dronele din cer, și să zici, Doamne, ce minune, deci să nu fie nevoie să se întâmple chestia aia ca tu să poți să dai slavă Dumnezeu. Să zici dinainte chestia asta. Asta mi se pare extraordinar. Asta, ori noi transformăm tăcerea asta și liniștea și bunătatea lui Dumnezeu într-un fel de nu știu dacă e prezent, cine știe pe unde îi, să ne facem noi treburile noastre și chichițele noastre și răutățile noastre și vicleșugurile noastre și pregătim noi ca un șarpe cum să atacăm pe celălalt și cum să facem. Asta aduce pedeapsa lui Dumnezeu, pur și simplu. Adică nu vrei cu binele? Bine, cu rău atunci. Așa cum demonii mărturisesc dumnezeirea lui Hristos prin cuvinte, marea, făptura, noi o mărturisim prin ascultare. Și despre asta o să mai vorbim vreodată. E mult mai mare ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor decât că spui tu multe povești și palavre și... Aia, cum se zice, vorba sună, fapta tună. Adică, că asculți cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinești. De aceea și zice Mântuitorul, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Nu zice, auzind cuvintele voastre neșeșugite și explicațiile ca la mine. Foarte pricepute. Cât o să slăvească. Nu! Asta e așa doar, eu vă mătur doar praful din fața curții ca să intrați în ascultare de Dumnezeu și să începe să se vadă Dumnezeu prin ascultarea voastră de porunca Lui. Decât că rezolvă ceva prin asta. Cumva vă îndemn să intrați în asta. Și de-abia prin ascultare de Dumnezeu o să înceapă să dea slavă Dumnezeu de către oameni. Altfel, poți să spui multe povești, să ții cuvinte, cateheze, complexe, să explici, nu, mare lucru noi. Și nouă ne este mult mai potrivit să mărturisim Dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin ascultare de cuvintele Lui, cel ce mă iubește pe mine, ascultă cuvântul meu și îl împlinește pe El. Cel ce cel ce, și zicem așa, cel ce stâmpără și își oprește patimile lăuntrice, știți că și acolo e o pornire, o mare, și care reușește să zică, taci, încetează, numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, gata, să poruncești mării tale interioare, care patim, dorințe, așteptări, porniri. În seara asta sunt singur, wow, facem o masturbare, facem nu știu ce. Taci din gură, nenorocitule, să zici ție însuți. Nu ți-e rușine, blasfemiezi numele lui Dumnezeu. Am împărtășit asta și eu, la asta mă gândesc. Și, deci cumva, exact cum Mântuitorul a fost foarte dur, tacă-ți gura, așa să fim noi cu noi înșine. Să știți că mulți au preluat asta. Macarie egipteanul se certa, se auzea cum se certa tare. Nenorocit, bătrân, puturos, nu știu ce, vrei, nu știu ce, nu vei primi. Și se certa pe sine așa. Și așa se biruia. Deci e nevoie de astfel de mărturisire clară, de limitare de păcat. Adică el vrea să se unească cu tine păcatul, zice, nu știu ce, îmi spune el acolo tot felul și zice, eu sunt, ești tu, eu sunt tu. Și tu zici, nu, tu ești marea învolburată și nenorocită care mă chinuiește, nu ești, eu vreau liniștea aceea care, fără să-ți mai aud glasul, taci, tacă-ți gura, tot timpul să zici asta, tacă-ți gura, în numele lui Hristos, tacă-ți gura. Sau puteți zice, Doamne, Tu cel ce ai poruncit mării și ai zis, taci, încetează zi și mării din interiorul meu, te rog, și nu se poate să nu-i zică, măcar din când în când Dumnezeu. Dar asta e cea mai plăcută luptă pe care o iubește Dumnezeu la om. Lupta asta cu lumea interioară, cu marea interioară pe care o avem în noi, de care să nu ne temem. Că noi ne temem. Nu că dacă nu fac păcătul, am scufund, o iau razna, nebunesc. Uite, ne scufundăm cu credința și cu chestia asta, ne scufundăm, nu merge, trebuie să nu știu ce. Nu, suntem cu Hristos. Dar Hristos, unde e Hristos? Unde-i? Te-a lăsat singur. Nu, pare că doarme. Nu. El e foarte treaz, e treaz. Și să ai această conștiință și luptă cu tine însuți. Deci cel ce stâmpără și își oprește pornirile lăuntrice, turbările interioare, nebune, este cel care ascultă și se cutremură pe cum mare de cuvântul porunca lui Hristos. Și ziceam aici, puteți zice rugăciunea, Doamne, dă-mi ascultarea mării și a vântului care când ai poruncit și a pământului. Dă-mi ascultarea mării și a vântului când ai poruncit Tu cu porunca Ta. Și uite, zice aici în Scriptură, faceți așa, dă-mi, te rog, ascultarea asta. Nu cred că e ceva mai plăcut. Mai ales că noi tot timpul ne suim la chestii înalte. Dă-mi ascultarea lui Amuzătorul, dă-mi ascultarea nu știu cine, dă-mi ascultarea lui Pambo, dă-mi ascultarea lui... Nu, Domnule, a mării. Să fiu smerit acolo ca marea, să tac, să ascult. Ascultare cutremurată, ce a declanșat instantaneu mirarea și înfricoșarea apostolilor care spuneau cine este acesta și mare și vântul ascultă de el. Și s-a făcut liniște mare. Cuvântul ăsta e printre cele mai frumoase și printre cele mai frumoase propoziții și scurte ale Noului Testament. S-a făcut liniște mare. Liniștea asta m-a cutremurat și pe mine la momentul Părintele Arsenie Boca. Probabil la rugămintea Părintele Arsenie Boca, Mântuitorul a zis, taci, încetează mării acelea răutății care mă lupta zi și noapte, de ani de zile, fără stâmpăr, fără nicio șansă. Și Dumnezeu a zis de undeva, taci, încetează, și s-a făcut o liniște de care nu se poate spune cuvinte. Deci liniștea aia e cea mai cutremurătoare. În aia l-am simțit pe Dumnezeu, în liniștea aceea. Eu când zic de liniște că în ea îl simțim pe Dumnezeu, zic și din proprie experiență. În liniște îl simțim pe Dumnezeu, nu în lupte, nu știu ce, și nu în liniștea aceea extraordinară pe care ți-o poate da. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc, Hristos doarme atât de adânc, nu numai pentru că este obosit, ci Dumnezeu pare că nu e prezent. Pare că nu e prezent, dar este prezent. De fapt, de aia și certa pe ucenici. Ca și cum ar zice, credeți că nu știu, credeți că nu văd. Ca și cum ar spune, mă limitați numai la ce vedeți. Mă vedeți că sunt, probabil că dacă Mântuitorul era cu ochii deschiși, stătea liniștit așa, n-ar fi zis nimic. Știe ce face. Știe. Adică, probabil că dacă el stătea acolo în spatele corăbiei unei cârma și stătea pur și nu se uita peste apă și apa venea peste ei cred că nu se înfricoșau complet. E aici, e aici, uite, îl vedem, e aici, știe ce face, mâine cu el dacă-i... Dar faptul că dormea i-a făcut să fie înfricoșat și să li se pare că Dumnezeu nu e acolo. Și o parte a cerții Mântuitorului față de ei era aceasta, că erau legați de prezența lui vie în trup cu ei. Și dacă prezența asta în trup vie cu ei nu era cu atenție și cu ochii deschiși și vorbindu-le, ei nu mai credeau că Dumnezeu îi plătește și că dintr-o dată nu mai credeau că e Dumnezeu, știți? Și asta e o parte, și la noi la fel. Dacă, nu știu, avem cu noi tot timpul o icoană care mi se pare că ne vorbește, că e cu noi, că dacă avem cu noi tot timpul o chestie care se pare că e viu și Dumnezeu ne vorbește, un părinte duhovnicesc, ce spun, gata, credem, da. Dar dacă nu avem, sau pare că nu avem așa ceva, dintr-o dată noi suntem terminați și verzi și terminați și supărați și gata, Dumnezeu ne-a lepădat, de fapt, poate că nu există. Și aceasta e o mâhnire ale Dumnezeului, ca și cum ar spune Dumnezeu, credeți că dacă eu nu sunt așa, cu ochii deschiși, nu sunt acolo cu voi în clipa aia, nu sunt cu adevărat? Deci dacă, cred că una dintre înțelesurile cerții pe care Dumnezeu l-a administrat-o e de aici. Ai lăsat pe ucenici să vadă cât de puțin, deci i-a lăsat așa, i-a lăsat să fie această furtună, ca să vadă și ei cât de puțină credință au. Pentru că ei probabil se amețeau cu gândul că sunt credincioși. Și să știți că o parte din ispitele care vin peste noi, în care ni se pare că Dumnezeu nu e acolo, s-ar putea să vină și pentru că începem să credem că noi suntem credincioși, să-i judecăm pe alții, să credem că suntem foarte credincioși. Și, că... și de fapt să fim foarte, să fim orbi la necredința noastră. Noi nu să ne dăm seama cât de necredincioși suntem. Suntem foarte necredincioși. Și să fim conștiinți tot timpul de aceasta. Nu i-a plăcut niciodată Dumnezeu când omul avea încredere în sine. Că zice, eu sunt credincios, eu știu, eu nu sunt ca acela, eu sunt credincios. Știți cum a zis, știți ce mult l-a certat Dumnezeu pe fariseu, pentru că zice, eu sunt credincios, iar ăla e necredincios. Nu-i place chestia asta. Nu-i place, și ar fi multe locuri în care aș putea să vă dau exemple cum nu-i place Dumnezeu când omul crede că e credincios. Și poate că recunoașterea ca la tatăl fiului lunatic când a zis, cred, Doamne, ajută-ne, credințe mele, a fost cea care a declanșat tot binele pentru acel om. Pentru că așa a recunoscut incapacitatea, necredința lui, neputința lui. Și noi trebuie să recunoaștem asta. Și să fim tot timpul ca și cum noi trebuie să ne îngrijim credința, ca și cum ar fi o floare mică, prăpădită, care dacă bate vântul prea tare, moare, dacă bate soarele prea tare, moare, dacă vine prea multă ploaie, moare, dacă o lăsăm singură și nu-i vorbim, moare, dacă... moare. Dacă e prea frig, moare, dacă e prea cald, moare, dacă... Deci așa e credința noastră. Și noi trebuie tot timpul să fim atenți la ea și să zicem, Doamne, ajută-ne cu credința noastră, întărește-ne în credință. Printre cele mai plăcute rugăciuni care i s-au spus lui Dumnezeu au fost astea. Au zis, a fost, întărește-ne în credință. Și Dumnezeu cu multe largheții i-a ajutat. Pentru că să nu creadă cumva omul că e credincios și gata. Gândiți-vă că Petru în noaptea aceea era absolut convins că el e credincios. Absolut convins în noaptea cinicile de taină. Și a zis, Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi eu niciodată și în moarte și oriunde. Și Dumnezeu tocmai pentru asta a zis, Petre, nu numai că mă vei părăsi. Mă vei vinde, te vei lepăda de mine, te vei blestema că nu mă cunoști. Nu se poate. Tocmai pentru că avea credință, avea încredere în credința lui. Deci e un motiv pentru care s-a petrecut această furtună și tot ce s-a întâmplat și Dumnezeu s-a făcut că doarme, dormea. Dar a lăsat asta și a îngăduit așa să doarmă și să... ca ei să înțeleagă că n-au credință, înțelegeți? N-au credință. Să vadă că n-au credință. Să vadă că e foarte mică credința și că trebuie să se ajute credința, să se ajute credința și să ceară tot timpul ajutor pentru ea. Asta e ceva esențial. Știți, noi în general ne tratăm credința că, domnule, oricum, gata, cred, de acum nu știu ce. Nu, credința noastră e ceva foarte firav, amărât. Nu întâmplător Dumnezeu zice să fie cât un bob de... cât o sămânță. Ați avea din credința cât o sămânță de muștar. Și așa și e credința. Sămânță mică, prăpădită, de-abia înflorește acolo. Ați văzut cum sunt plantele mici, mici, mici. Tu stai așa cu mâinile spre ei, să nu cumva. Și zic, stai mă, nu da, măi. Stai. Ce ai acolo, măi, ce ai acolo? Stai, măi. Credința, măi, credința. Trebuie să o protejezi. E aceea face mută munții. Aia mică. Nu că una mare, plopul mare. Și stejarul cât China. Nu există așa ceva. Credința e mică. Că de-aia zice, de a-ți avea credință cât un bol mișcat, cam atâta e credință, știți? Cât suntem noi aici pe pământ și... și dar să te rogi pentru ea și să-ți recunoști puținătatea. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă. Și, cum zicea Sfântul Ioan Grădeau, că dacă ar fi zis Petru, Doamne, am credință puțină, sunt om slab, recunosc, cum ai zis Tu, în seara aceasta toți te vom părăsi. Dar roagă-te pentru mine că nu vreau să te părăsesc. Dacă ar fi zis Petru așa, știți că el a zis în noaptea aceasta, toți mă veți părăsi. Ca să împlinească cuvântul bate voi păstorul și se va risipi turma. Și Petru a zis, eu să te părăsesc? Poate toți ăștia. Vedeți cum o anumită părere despre credința ta te face să ai o părere foarte urâtă față de ceilalți. Eu, Doamne, nu te părăsesc. Ce povești cu părăsire? Nimic. Până la moarte. Până la nu știu ce. Și dacă ar fi zis, Doamne, e așa, e cum zici Tu și cred că credința mea e foarte slabă, dar te rog să te rogi pentru mine, te rog să mă ajuți ca să fie tare credința mea, să nu te părăsesc. Ioan Grădeaur spune, probabil că Petru ar fi rămas lângă Hristos în toate condițiile, în toate și ar fi fost răstignit cu El. Nu zice asta, merge cu gândul până acolo. Eu merg cu gândul până acolo. Dacă Petru îl mărturisea pe Hristos în curtea lui Caiafa, cred că l-o și pe el și răstignea lângă... Ce însemna să moară Petru răstignit lângă Hristos? Era culmea credinței umane. Un om a murit lângă Hristos, nu l-a lepădat până în moarte. Extraordinar, nu? Era ceva extraordinar. Dar el s-a mândrit. Vai de capul lui, a căzut până la pământ. Adică, și cred că asta e calea. Și de obicei, uitați-vă, apostolii, de exemplu, aveau încredere. Păi a vorbit din barca noastră, știți? Adică Mântuitorul a vorbit toată ziua din barca lor. Și ei erau și acolo ca stăpânii. Știi cum stă șeful la băcănie? El știe tot pe acolo, ce se învârte cu mine. Avem aici halva, mai avem de toate. Pânză de Damas, din Siria, pânză, nu știu ce, știu totul, fac totul, vrec totul. Și mântria aia nu-i place lui Dumnezeu. Și așa și ei, Doamne, de la noi din barcă, noi din barcă îl ducem, noi nu știu ce, tot să rămas cu gura și buzele înflate, noi ne-am dus cu el, servus, noi mergem cu el, noi suntem mai lui, noi suntem ceva special, noi avem credință și atunci Dumnezeu îi smerește. Imediat când vine această mândrie, Dumnezeu ne smerește. Când avem această încredere și judecată față de celălalt și poziție superioară, Dumnezeu ne smerește. Nu ne smerește pentru că ne urăște, ci ca să ne arate că suntem slabi în credință. Și că, de fapt, noi, când nu mai avem grijă de credință și credem că așa, e ca și cum, exact cum era biata mea verișoară, care erau puișori mici, toată ziua îi îngrijea pe puișorii aia micuzi. Deschiderea școlii Teofil, da? Nu cred că o să ajung. Dar oricum. Și e îngrijat pe copii, pe puișor și nu știu ce. Și când așa, cum de ce tu, și când au venit părinții ei, care veneau altă pe săptămână, ea de o fetiță de 5-6 ani, s-a ridicat și mi-a zis, mami, tati, au venit mami, au venit tati. Știți mândria aia omului care a venit tati și mami, în sfârșit, domnule, sunt și eu cuiva. Știți că era nimănui până acum. Și a pășit pe mami și tati, a călcat 3 pui așa, a ieșit mațele așa. Deci, puișorii aia, sufletul, ăsta-i sufletul meu, ăsta-i inima mea. Și na, inima, sufletul și trupul, s-au făcut. Și noi deja, ce să mai putea face? Și așa facem și noi. Deci când ne mândrim, noi avem plântuța aia micuță, credințe, eu sunt credincioasă, aș pe planta aia, un enoracer și așa. Unde e credința ta? Un bob de credință. Am și eu, de eu am mare, am stejar. Unde-i, Doamne? Uite, stau la umbra lui aici. Nu-i niciunde, nu-i niciunde. Vai de capul tău. Deci să știți că cam așa se întâmplă atunci când ne mândrim. Să fim tot timpul smeriți, să zicem, Doamne, nu știu. Nu știu dacă sunt vreodată vrednic să te mărturisesc. Nu știu dacă voi fi în stare să nu te mă lepă de tine când va fi vremea încercărilor. Nu știu dacă nu sunt în stare să mă lepă de tine și acum, dacă sunt pus în vreo funcție pe undeva și mi se mai trage din salariu dacă nu, dacă spun că sunt și credincios. Sau dacă s-ar putea să mă lepă pentru tot felul de micuri de tine. Deci așa să știi și să zici, ajută-mă, ajută-mă, întărește-mă. Asta e calea. Nu că... Rezolv, nu o sunt puternic, o fac drept, na, atunci o să o împăzești. Un alt motiv, e 8. Să trecem la întrebări atunci. Sunt întrebări? 8 și cât? Trecem la întrebări. Nu mai continuăm, continuăm la viitoare. Mântuitorul când era bebeluș, oare avea o înțelepciune aparte, așa cum vedem că avea la 12 ani? Păi avea anumită înțelepciune aparte, o avea de plină, dar la capacitățile omenești de manifestare și de mărturisire. Adică era Dumnezeu în același timp și când era zigot, și când era în pântece de 9 luni, și când era Dumnezeu, și era unire între firea omenească și firea divină, dar Dumnezeu se plia după măsura și capacitatea firii umane de a gânguri, de a vorbi, de a nu făcea cum se zice în toate, de exemplu, când se zice povestea lui Apollo, se zice că l-a născut mama sa, Lete, sau cum o chema, și în insula, o insulă micuță de lângă, îmi scap acum, și după ce l-a născut, pentru că era o chestie gravnică, pentru că era căutat să fie omorât, a crescut așa rapid, adică în câteva ori el a fost mare și s-a rezolvat treaba. Exact cum zicem noi în povestirile noastre, în bazme, că și creștea frumos, câți alții în 3 ani el, câți alții într-un an el în 3. Nu, nu. Câți alții în 3 sau în 10 el într-unul. Și așa chestiile astea. Wow. Ei, Dumnezeu nu. Dumnezeu a lăsat firea umană, n-a traumatizat-o, nu? Era un copil mic în pernă și el vorbea filozofii și nu știu ce. Da, putea să zică, dar limba acelui copil era încă greoaie, era încă obosită, era încă neputincioasă să zică hă, să zică nu știu ce, cum zic, exact toți copii, adică a purtat povara omului așa cum e omul, nu un om Superman care nu l-a omorât răbrăjitură de om, ci l-a omorât nu știu ce. Nu. Și atunci în sensul ăsta v-aș numea să gândiți. Avea acea liniște de care ne vorbiți când suntem în natură, ne arată și o nelimitare în timp și spațiu a lui Dumnezeu, invitație la trăire, dar a clipei pentru prezente cu El. Da. Să știți că C.S. Lewis, marele gânditor englez și creștin, spunea că una dintre cele mai... El a constatat, el ca filozof, ca gânditor, printre cele mai puternice mărturii ale existenței lui Dumnezeu din perspectiva lui, erau nostalgia. El zicea că nu poate să explice nostalgia decât prin preexistența lui Dumnezeu. Adică el spunea, eu când mă uit la un apus de soare, chiar dacă n-am trăit nu știu ce extraordinare lucruri la apus de soare, să zici că, Doamne, am niște rememorări, știți, că am trăit eu nu știu ce chestii la apusul de soare, totale, și de-aia stau așa încremenit și cu gura căscată la apus de soare. Sau când văd prăpăstii și un munte înalt și eu văd așa și am o nostalgie, așa o... Deci văd frumusețea aia, se umple sufletul meu de frumusețea aia, de măreția aia, dar este și o nostalgie pe care el o observa. Un fel de, exact cum zice Nikifor Krainic, zice de nostalgia paradisului. Are o carte, Nostalgia paradisului. Adică el spune că în om există o nostalgie a paradisului pierdut. În noi toți există o nostalgie a lui Dumnezeu pe care l-am văzut și a frumuseților fără seamă, pe care le știm matricial, lăuntric, în sufletul nostru, în adâncul lui. Și acelea au o frumusețe, ele răzbat din când în când frumusețea aia, parcă ne aduce aminte, noi când vedem frumusețea extraordinară a naturii, ceva frumos, extraordinar, doar are niște mici raze de lumină care leagă cu frumusețea aia de o măreție de nespus pe care sufletul și-o aduce aminte cumva din neam în neam, ca o matrice pe care o moștenește. Și aduce aminte de raiul primordial, de frumusețe fără seamă. Și el zice... Nostalgia aceasta nu are nicio altă explicație decât existența unei alte lumi și a lui Dumnezeu. De o frumusețe fără seamă, dar atât de bine o documentează cuvântul ăsta și îl spune. O spun, citiți-l când aveți timp pe acest lui să vedeți nostalgia aceasta pe care o aveți voi când vedeți natura, când ascultați păsările noaptea, când, eu știu, când nu știu, când vedeți luna plină, când și cum cade peste toate lucrurile, lumina lunii, sau a mării, sau toate acestea care cumva vă aduc aminte ceva dincolo de ce vedeți voi. Și vă aduce o nostalgie spre ceva mai înalt, parcă ați văzut ceva mai frumos odată, cândva, cumva, nu știu când, dar ați văzut ceva și vă atrage spre acel, acea frumusețe primordială care este. Păi vă dați seama dacă astea sunt numai niște... E ca și cum, știți cum vedem noi acum, ca și cum tu ai avut cea mai frumoasă iubită sau iubit din lume. Cel mai... Și acum tu vezi din când în când numai o bulină de pe rochia ei undeva și zici, se aduce aminte așa și parcă ceva strălucește. Dar nu vezi restul iubite sau iubitului. Vezi numai bulina aia de pe rochie. Și ceva ți-aduce aminte. Ți se pare extraordinar de frumoasă bulina aia. Și de ce? E așa, e acum vedem niște chestii, niște buline prăpădite, știți? Și acolo e frumusețea de plină. Vă dați seama la ce ne cheamă Dumnezeu. Și sincer, cred că e printre cele mai mari dovezi ale existenței lumii de dincolo și a lui Dumnezeu. A unei frumuseți de nemărturisit, de care Dumnezeu zice la ceea ce inima, la inima unui nu s-a suit, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit. Deci noi vedem ceva asemănător cu ce va fi. Și stăm și ne uităm la soare cum apune și aplaudăm. Știți că sunt locuri în care stau oamenii și aplaudă și ceva extraordinar. Sau când răsare. Wow! Sau când, nu știu, atâtea locuri și atâtea... Și cred că așa e. Cred că așa e. Ce mai era? Nu știu dacă am răspuns la ce trebuia, dar am încercat. Totuși Dumnezeu în mila Lui și din cauza neputinței noastre lucrează discret cu noi. Aceste binefacere de Lui pe care le vedem zi de zi, e bine să le notăm pentru a nu ajunge să le negăm. Da, e bine să le notăm. E bine să notăm atunci când ne dăm seama. Uneori parcă se deschide mintea noastră și înțelegem minunile și binefacerile Dumnezeu care le face cu noi. Și atunci să le scriem. Și să te tai și să pui cu semnătură, cu sângele tău, să zici, Doamne, mărturisesc până la a doua venire că ăsta e adevărul pe care îl simt acum, clar, mai clar decât tot ce am zis până acum. Nu trebuie cu sânge. Am glumit. Mai ales cei ce ascultă la radio să nu crede cum. E o glumă, dar în sensul că să fii absolut convins de asta și să-ți scrii acolo o mărturie și să scrii, dacă vrei, Psalmul 135. De te voi uita, Ierusalime, de nu voi aduce aminte de tine, să se lipească de grumazul meu, limba mea, să se usuce dreapta mea. Știți că așa se zice. Adică dacă ei au văzut frumusețea lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, acolo au văzut cântările dumnezeiești, au văzut și au plecat după aia în robie și ei ziceau de te voi uita, Ierusalime, de nu voi aduce aminte de tine, să se usuce dreapta mea. Adică nu numai că dreapta mea asta să se usuce și tot ce fac eu, toate lucrurile mele bune să nu fie luate în seamă și să nu am niciodată nicio faptă bună. Să nu pot face niciun lucru bun, nici copii bun, nici viață bună, nici frum, nimic bun să nu iasă de la mine și să se lipească de grumazul meu, limba mea, adică să nu mai am nimic de zis, să nu mai spun nimic, să nu mă mai intereseze nimic. Adică mai bine să tacă mintea mea, să fiu ca un om fără minte. Să nu mai vorbesc nimic. Așa de, cu atâta râvnă spunea, cum să-mi uit eu lucrurile astea? Așa să zici și tu acolo după ce spui mărturiile, zici, iar dacă ăstea o să le contest mai târziu, mai bine să se usuce dreapta mea, să lipească de grumazul limba mea. Dar dacă aveți curaj, după aceea s-ar putea să se împlinească. Ce se întâmplă în Israel? Văd în presă că cetățenii israelieni continuă să colonizeze, da, zona palestiniană, West Bank, și să îi alunge pe Palestine. Da, încă nu eu, încă nu, poate știu mai bine alții, dar încă deocamdată nu e un loc în care să mergem. Știu că mulți au zis, nu mergem, încă nu știu. Știu că el o să zică că este, că se poate, că nu știu ce. E totdeauna care sunt de pe acolo, zic, nu e nicio problemă, nu știu ce. Dar ei ziceau și cu două zile înainte de război și când a început războiul, ziceam, nu e problemă. Numai că, pentru că s-au obișnuit, că au văzut că acolo așa trăiesc oamenii, trăiesc tot timpul într-o stare de război și numai că pentru oamenii obișnuiți e cam periculos, cam greu, cam complicat. Ultimele grupuri care au fost acolo povestesc cum au stat mai mult prin subsoluri. Și nu cred că vor place să pățiți așa ceva. Deci nu murim, dar în subsol. Iar S-ar putea în subsol, s-ar putea să nu fie, au fost mai multe grupuri în alte părți care au mers, dar totuși încă nu e potrivit, parcă. Știți că încă n-a încetat nici războiul de Statele Unite și Iran, încă Israelul atacă sudul și estul Libanului, încă cei din Liban atacă nordul Israelului, încă, deci lucrurile nu sunt încă... aici... Iar în Gaza. Ah, v-ai scris Gaza cu gâmic. Vor să-i dea afară pe Palestine. Nu, nu, nu cred să-i dea afară pe Palestine. Sper că nu crezi că Gaza vine de la Gaza. De-aia ai scris cu gâmic. Ce să mă fac dacă mă feresc de cerșetori, de profesie și nu prea am milă față de ei? Păi, eu zic că nici așa să tot fugi pe străzi și să te dă prefaci că nu vezi și să... iei telefonul, să vorbește, nu știu ce. Sunt, e o viață urâtă chestia asta. Sau să mergi pe alte cărări, nu știu unde, ocolești strada aia. Nu, nici chiar așa. Adică eu zic să o faceți de 5, de 10 lei, de 1 leu și de 50 de bani, la acolo să aveți un buzunar în care să aveți de ăștia și treceți, dați 2 lei sau cât, 1 leu, hai 1 leu sau 50 de bani dacă sunteți săraci. Și dacă ăla nu-i convine și faceți cam doar, nu-i mai de deloc. Înseamnă că nu-i sărac deloc. Dacă zice că mulțumesc, poate îi dai 2 lei data viitoare. Adică, cam așa. Deci vă îndemn să faceți tot timpul chestia asta cu 2 lei, cu 1 leu, cu 50 de bani. Asta e cea mai bună. Cred că acestea. Să zicem cu bine, să...
Cu bine se poate da, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pura fericită și prea nechinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântului Fiului, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne. Uitați, următoarele întâlniri de discuții sunt marți, miercuri, marți seara, miercuri seara, și după aceea vineri seara, Părintele Atanasie Ulea, Părintele Psihiatru. Vă așteptăm.